ես եթերում կիրակնավերուցականն է ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ ԵԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Կարպենտերի հայտարարությունը կասկած չի թողնում, որ ԱՄՆ հավատացած է, որ Լաչինի միջանցքը փակվել է ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաև Ռուսաստանը։ Կարպենտերն իր այս հայտարարությունը զետեղել է իր Թվիտերյան էջում։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությանը այս ընթացքում քրիտիկական օգնություն ցուցաբերելու համար, սակայն կոչ են կանում Ադրբեջանին և Ռուսաստանին անմիջապես վերականգնել մուտքը։ Հայտնի դարձավ նաև, որ Ֆրանսիան լուրջ ջանքեր գործադրեց, որպեսզի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահը հայտարարություն ընդունի Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, սակայն ինչպես Factor TV-ն է հայտնում, վկայակոչելով հայկական դիվանագիտական աղբյուրները, Ռուսաստանը տապալել է այդ հայտարարության ընդունումը, հետո Ֆրանսիան փորձել է Լաչինի միջանցքի փակումը դատապարտող մամուլի համար ՄԱԿ-ի հայտարարություն ընդունել, բայց դա նույնպես վերջին պահին տապալվել է Ռուսաստանի ջանքերով։ Ըստ տեղեկությունների, ռուսները մի շարք լրամշակումներ են առաջարկել փաստաթղթի տեքստի վերաբերյալ, որոնք անընդունելի են եղել մյուս երկրների համար։ Բրյուսելում Ադրբեջանի դեսպանը նույն բովանդակությամբ գրառում է կատարել իր Թվիտերյան էջում, բարձր գնահատելով այս անգամ Ռուսաստանի ջանքերը, նշելով, որ Ֆրանսիան ևս մեկ ճակատամարտում պարտվեց Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, չկարողանալով անցկացնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայամետ կողմնակալ հայտարարությունը։ Իսկ ահա ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին Telegram-ի իր ալիքում կտրականապես հերքում է այդ տեղեկությունները, բնութագրելով դրանք իբրև բացարձակ սուտ տեղեկություններ։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե ոչ մի առնչություն չունի Լաչինի միջանցքի փակման հետ և որ հակառակը փորձում է ամեն ինչ անել միջանցքը վերաբացելու և հնարավոր բախումները կանխելու համար։ Սակայն վարչապետի նոր տարվա ուղերձը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի մեկնաբանությունները վկայում են, որ Հայաստանի համար պարզ է, որ Ռուսաստանը անմասն չէ Լաչինի միջանցքի փակմանը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի հասցեական քննադատությունը հաստատում է, որ Լաչինի միջանցքի փակումը համաձայնեցված է Բաքվի և Մոսկվայի միջև։ Նոր տարվա առաջին կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ հորդորեց Ռուսաստանին քայլեր ձեռնարկել Լաչինի միջանցքի վերաբացման համար։ Անհրաժեշտ է, որ միջազգային փաստահավաք խումբ ժամանի Լաչինի միջանցք, ասաց վարչապետը, ինչը վկայում է, որ հայկական կողմը չի վստահում Ռուսաստանին և ջանքեր է գործադրում, որ միջազգային փաստահավաք խումբ գա Լաչինի միջանցք և անկաղունակալ գնահատական տա ստեղծված իրադարձության վերաբերյալ։
Լաչինի միջանցքը փակելով Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի Եռակողմ հայտարարությամբ իր ստանձնած ուղղակի պարտավորությունը։ Այս իմաստով մենք ավելի առարկայական քայլեր ենք ակնկալում միջազգային հանրությունից, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ում խաղապահ զորախումբը տեղակայված է Լեռնային Ղարաբաղում, և Լաչինի միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը նրա ուղիղ պարտավորությունն է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։ Պիտի ընդգծեմ նաև, որ Լաչինի միջանցքի շարունակական շրջափակումը էլ ավելի անհրաժեշտ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը և անհրաժեշտ է շարունակական ջանքեր գործադրել այս ուղղությամբ։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիկերը հրաժարական տվեց իր պաշտոնից, այս մասին հայտարարեց պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Պրայսը, միաժամանակ հավաստիացնելով, որ ԱՄՆ-ը կշարունակի իր ջանքերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու համար, իսկ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մտադիր է առաջիկայում հեռախոսազրույց ունենալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, այնպես որ առաջիկա օրերին կարող են ականատես լինել նոր դիվանագիտական ջանքերի։ Այժմ տեղափոխվենք ստուդիա և քննարկենք ներկա ճգնաժամային իրավիճակը, ինչպես նաև փորձենք հասկանալ, թե ինչպես կարող է Հայաստանը պաշտպանվել այս վտանգներից։ Այժմ իմ հյուրը լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանն է։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսենք Լաչինի միջանցքից, եթե նույնիսկ միջանցքը բացվի, մեզ համար անվտանգության ապահովման ճանապարհի հարցը այնքան էլ հստակ չէ։ Լաչինի միջանցքի փակումը ողջ մերկությամբ բացահայտեց Հայաստանի անվտանգային ռիսկերը։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը առանց ռազմական միջամտության ցանկացած ժամանակ ինչ որ պահանջ ներկայացնելիս կարող է փակել Լաչինի միջանցքը, Լաչինի ճանապարհը։ Խնդրեմ։
Բարի ձեզ, պարոն Թամրազյան, այո, ճիշտ եք ասում։ Իհարկե մենք կարող ենք քննադատել Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններին, ասելով, որ ինչու չկառուցվեց այդ այլընտրանքային ճանապարհը, որը նշված էր նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության տեքստում, բայց եթե անգամ այդ ճանապարհը կառուցվի, Ադրբեջանը այնպիսի վիճակում է եւ ուժերի բալանսը, հավասարակշռությունը այնպիսի վիճակում է, որ դա էլ նույնպես փրկություն չէ։ Այսինքն մենք պետք է հույսներս դնեինք կամ նրա վրա, որ Ռուսաստանը կատարելու է իր ստանձնած պարտավորությունները եւ թույլ չի տալու, որպիսի 10-15 հոգի 120,000 մեր հայրենակիցներին սովամահության դուրը հասցնեն, կամ Հայաստանը պետք է դառնա վերադառնա կամ այն պետության կարգավիճակին, ինչը մենք ունեցել ենք նախկինում, այսինքն ռազմական հավասարակշռությունը մի քիչ գոնե վերականգնվի եւ Ադրբեջանը նման քայլեր իրականացնելու դեպքում 10 անգամ մտածի։ Հիմա Ադրբեջանը որևէ բանի մասին չի մտածում, ունենալով ռազմական գերակայություն եւ ունենալով իր դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության լռելիային աջակցությունը։ Հայաստանը իրավամբ հայտնվել է ծանրագույն վիճակում, Արցախը հայտնվել է ծանրագույն վիճակում եւ ես կարծում եմ, որ 2023 այս տարին լինելու է մեզ համար փորձություններով լի տարի եւ պետք է անել հնարավորը, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ նվազագույն կորուստներով։
Լաչինի միջանցքի փակումը վերջնականապես ամրապնդեց այն համոզմունքը, որ Հայաստանը Ռուսաստան անունով ռազմավարական դաշնակից չունի։ Ռուսաստանը գործով ապացուցեց, որ Ադրբեջանն իր համար ավելի կարևոր է, քան տասնամյակներ շարունակ հայկական դասագրքերում, պատմության գրքերում, բազմաթիվ գրական գործերում գրված հեքիաթները բարեկամ ռուս մեր ժողովրդի մասին, որը պաշտպանել է եւ պաշտպանելու է Հայաստան արտաքին թշնամիներից։ Խնդրեմ, այս հարցի շուրջ ինչ կարող եք ասել։
Պարոն Թամրազյան, իհարկե մեծ է գայթակղությունը քննադատել Ռուսաստանին, բայց ինչպես միշտ ես չեմ սիրում մեր ձախողումների պատճառը փնտրել դրսում։ Ռուսաստանն է մեղավոր, Ադրբեջանն է մեղավոր։
Ես ձախողման համար չեմ ասում, պարոն Ագոյան։
Այո, ես հասկանում եմ ձեզ։ Կոնկրետ, այո, ճիշտ եք ասում։ Դա նշանակում է, որ մենք նախորդ տարիներին, նախորդ տասնամյակներին ճիշտ գրագետ հաշվարկ չենք կատարել, մենք առաջնորդվել ենք ոչ թե մաթեմատիկական ճշգրտությանը մոտ քաղաքական, դիվանագիտական տարածաշրջանային հաշվարկներով, այլ առաջնորդվել ենք մեր ցանկություններով։ Դեռ ռուսը մի բան կանի էլի, այնպես որ այսօրվա այս անել վիճակի համար նաև մեր պատասխանատվության մեծագույն բաժինը կա։ Հիմա էլ ուշ չէ, Հայաստանը պետք է կարողանա դուրս գալ այս իրավիճակից եւ փորձի այն վակումը, որ ստեղծվել է մեր տարածաշրջանում, իր այլ դաշնակիցների օգնությամբ փորձի լրացնել։ Բայց սրա հետ մեկտեղ պետք է անդադար կրկնեմ, որ Ռուսաստանի հետ պետք է շատ զգուշվարվել։ Ռուսաստանը, եթե մեզ հիմա չի կարող օգուտներ տալ, կարող է շատ լուրջ հարվածներ մեզ հասցնել։ Եվ այդ հարվածը միայն պարտադիր չէ, որ լինի Լաչինի միջանցքը 10 էկո ակտիվիստների այսպես կոչված փակելը թույլ տալով, դա կարող է լինել այլ տեղում։ Դուք պատկերացնում եք 10 օր, չգիտեմ, 1 ամիս փակվում է, ասենք, Լարսի ճանապարհը։ Մենք ինչ ենք անելու։ Հայտնվելու ենք մոտավորապես այն իրավիճակում, ինչ որ այսօր հայտնվել է Արցախը 120,000 մեր հայրենակիցները։ Դրա համար եմ ասում, Հայաստանը պետք է փորձի գտնել այլընտրանքային ճանապարհներ։ Ինչ էլ որ մենք անենք, Հայաստանի անկախության ճանապարհը, ես երկրորդ անգամ եմ ձեր եթերում կրկնում, անցնում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ հաստատելով։ Այլ ճանապարհ ուղղակի գոյություն չունի։ Պետք է մենք հասկանանք, որ եթե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ չհաստատվեն, Հայաստանը կամ շարունակելու է մնալ վասալական կախվան մեջ Ռուսաստանից, կամ գնալու է դեպի Միութենական պետություն եւ թող չպատմեն բաներ, որի փր նման հարց դրված չէ Հայաստանի առաջ, նման հարց այո կարող է այսօր հենց սեղանին դրված չէ, բայց դարակում դրված է եւ ցանկացած ժամանակ Ռուսաստանը կարող է դարակից այդ թուղթը անել եւ մեր առաջ դնել։ Մենք այլ ճանապարհ չունենք, քան փորձել Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելով մի փոքր մեր կախվածությունը Ռուսաստանից նվազեցնել։ Ես գիտեմ իհարկե հիմա հարցեր են հնչելու, բա հնարավոր է թուրքերի հետ խոսել, իսկ ինչպես կարձանգանգի Ռուսաստանը։ Լավ, եթե մենք անկախ պետություն ենք եւ վախենում ենք այս հարցերի մասին խոսելուց, ապա վայ մեզ ուրեմն։ Էլ ում է պետք մեր անկախ պետություն լինելը, եթե մենք այս ամեն ինչից խոսում ենք։ Ի վերջո ես միշտ հղումներ եմ կատարում մեր պատմությանը, 100 տարի առաջվա պատմությանը, ցեղասպանությունից 3 տարի անց Հայաստանի հիմնադիր հայրերը կարողացան իրենց մեջ ուժ գտնել եւ գնալ խոսել թուրքերի հետ, ամենաստորացված վիճակում հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության փրկության։ Եվ այս իշխանությունները պետք է եւս եւ որևէ Հայաստանի հայկական իշխանություն պետք է պատասխանատվություն ստանձնի եւ գնան նման քայլեր, ինչքան էլ որ նրանց կպցնեն թրքասերներ, դավաճաններ եւ այլն եւ այլն։ Այս երկիրը պետք է փրկել, այս երկիրը պետք է պահել նրա անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։
Լավ, բայց մենք գիտենք, թե մեր հանրապետության հայրերը ինչպիսի ճակատագրի արժանացան, այդ մանակցությունները եղան, գնացին բոլոր զիջումների, բայց ոչինչ փոխարենը չստացան։
Գիտեք ինչ կա, եթե դրան չգնային, այ դա էլ չէինք ստանալու, ամբողջ խնդիրը էս է։ Եթե դրան չգնային, ես շատ լավ կարդացել եմ այդ օրվա մամուլը, HR-ի, այդ օրերի փաստաթղթերը, ես շատ լավ գիտեմ այդ ամեն ինչը, բայց 100 տարվա կտրվածքով պետք է նայել պատմությանը, նրա դերակատարների դեպքերին, դեմքերին, իրադարձություններին։ Հիմա ով է հիշում այդ ամեն ինչը։ Հիմա մենք հիշում ենք, որ Քաջազնունին եւ Խատիսյանը Հայաստանի Հանրապետությանը անկախություն են բերել, Հայաստանի Հանրապետությանը հաշտություն են բերել։ Այո, նրանց հասցեին գրվել են հարյուրավոր հոդվածներ, թրքասերներ, Զորավար Անդրանիկն համարել, որ նրանք թրքասերներ են, բայց նրանք բերել են մի հանրապետություն, որը հետ մաս կազմելով խորհրդային միությանը, հետո անկախացավ եւ մենք այդ հանրապետությունը ունենք, ժառանգել ենք։ Այս սա է մնում պատմության մեջ, այլ ոչ թե այն, թե ասենք ընդդիմությունը կամ, չգիտեմ, դրսում ապրող որևէ մեկը կամ ներսում ապրող որևէ մեկը ինչ պիտակ պիտի կպցնի, թրքասեր են, թե չգիտեմ ադրբեջանասեր են։ Իշխանություն եք, դուք պետք է ստանձնեք պատասխանատվություն։ Իշխանությունը վայելք չի նշանակում, իշխանություն նշանակում է ստանձնել պատասխանատվություն եւ ճակատագրական պահերին կատարել ճակատագրական որոշումներ։
Հիմա խոսենք խաղապահների մասին։ Խնդիրն այն է, որ խաղապահների ժամկետի երկարաձգումն ըստ Եռակողմ հայտարարության կարող է տեղի ունենալ, եթե դրան համաձայն լինեն թե Ադրբեջանը և թե Հայաստանը։ Այդպես է եղել պայմանավորվածությունը, բայց հիմա պարզ է դառնում, որ Հայաստանն այլևս ձայն չունի, որ խաղապահների տեղակայման ժամկետի երկարաձգումը որոշում է միայն Ադրբեջանը։ Պարզապես այն պատճառով, որ Հայաստանը Արցախում որևէ ազդեցության լծակ չունի, այն ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Սա լուրջ գործոն է եւ հիմա այդ պատճառով էլ տեսնում ենք, որ ռուսները ամեն գնով փորձում են չհակադրվել Ադրբեջանին, օգնում են նրանց ՄԱԿ-ում, թույլ չեն տալիս, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահը հայտարարություն հրապարակի Լաչինի Միջանցկի վերաբերյալ, ապահովում են ի վերջո Լաչինի Միջանցկի փակումը։ Խնդրեմ, պարոն Հակոբյան։
Այո, դա ճիշտ է, պարոն Թամրազյան, դա ճիշտ է, բայց էլի ես գալու եմ նրան, որ ինչ էլ որ մենք անենք, այո, մենք պետք է օգտագործենք մեր դիվանագիտական, մեր ունեցած հանրային, սփյուռքյան, ինչ որ ունենք մենք, հա, եթե անգամ 10 միլիոն հայերի մասին խոսակցությունները առասպել են եւ այլ ամեն դեպքում մենք պետք է օգտագործենք բոլոր լծակները միջազգային հարթակներում այս հարցի վրա ուշադրություն բերելու համար, դա պետք է արվի ամենօրյա ռեժիմով, բայց երբ որ մենք սթափվում ենք, նորից հասկանում ենք, որ գործ պիտի ունենանք, դա հաճելի է, թե տհաճ է, գործ պիտի ունենանք Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ, որովհետեւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ենք ստորագրել այդ փաստաթղթերը։ Հա, լավ է, որ ասենք Միացյալ Նահանգները, Իրանը, եվրոպական երկրները, Հնդկաստանը, այլ երկրներ դատապարտում են այս ամենը, բայց դատապարտելով հարցեր չեն լուծվում եւ մենք պետք է փորձենք այնուամենայնիվ խոսել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հետ կոնկրետ այս հարցով։ Ես թույլ տվեք մեկ բան ասեմ այստեղ, որը ինձ ամենաշատն է մտահոգում, այլ ճիշտ երկու բան։ Առաջին, դուք գիտեք, որ տեղի ունենում թուրք-ռուս-սիրիական մերձեցում եւ անգամ Էրդողանը հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Ասադի հետ։ Դուք գիտեք, որ պաշտպանության նախարարների հետախուզության պետերի մակարդակով հանդիպումներ են գնում եւ այդ հանդիպումների օրակարգում ինչպես սպրդում է արդեն ուրեմն հավաստի լրատվամիջոցներ, խոսք է գնում, որ ռուսական միջնորդությամբ հնարավոր է, որ Թուրքիան դուրս գա, ռազմական ներկայությունը նվազեցնի կամ դուրս գա Սիրիայի հյուսիսից։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այս գործարքը կարող է էլի տեղի ունենալ Հայաստանի եւ Արցախի հաշվին։ Ես այստեղ եմ շատ մեծ վտանգներ տեսնում եւ չեմ բացառում, որ Թուրքիան համաձայնության գա մասնակի կամ ամբողջական դուրս բերի իր զորքերի ռազմական ներկայությունը Սիրիայից պայմանով, որ նա ստանա Սյունիքով միջանցք, մանավանդ որ Սյունիքով միջանցքի հարցում Ռուսաստանի, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերը համընկնում են։ Սա մեկ վտանգավոր զարգացում եմ ես ակնկալում, կանխատեսում։ Երկրորդը, որ ավելի վտանգավորն է, որ ես մտածում եմ, որ սրա մասին պետք է անդադար խոսել ու մտածել, կան առնվազն 3 երկրներ, որոնք այդ միջանցքի մասին լսել անգամ չեն ուզում։ 4 երկիր, ավելի ճիշտ, Հայաստանին չեմ դնում այս շարքում, պարզ է, որ Հայաստանի համար դա կարմիր գիծ է։ Հայաստանի կողմից միջանցքի տրամադրումը նշանակում է հաշմանդամ Հայաստան է սա նշանակում։ Բայց կան նաև 3 երկրներ Հայաստանից բացի, որոնք կտրականապես դեմ են միջանցքին։ Դա Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է, մեր մյուս հարևան Վրաստանն է եւ Միացյալ Նահանգներն են։ Եվ ես շատ մեծ ռիսկ եմ տեսնում եւ մեծ վտանգ եմ տեսնում, մեծ սպառնալիք եմ տեսնում, որ Հայաստանի տարածքը կարող է վերածվել ռազմադաշտի երրորդ երկրների կողմից հենց այս միջանցքի հարցում։ Այնպես որ այս տարվա համար իմ կանխատեսումներն ու ակնկալիքները շատ հորետեսական են, բայց սա չի նշանակում, որ պետք է, ինչ ասեմ, ձեռներս խփենք ծնկներիս ու ասենք այսուր հասցրեցինք Հայաստանը, այսօր հիմա պետք է մտածենք, թե ինչ հնարավոր ամենանվազ կորուստներով է հնարավոր դուրս գալ այս ծանրագույն իրավիճակից։
Այսպես Հայաստանի եւ Ղարաբաղին առնչվող եւս մի իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Փորձառու դիվանագետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիկերը հրաժարական տվեց։ Ned Price-ը այս լուրը հայտնեց, ավելացնելով, սակայն, որ ԱՄՆ-ը շարունակելու է իր միջնորդական ջանքերը Հարավային Կովկասում, եւ Price-ը հայտնեց, որ առաջիկա օրերին պետք է արտահայտեր Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսակապով կզրուցի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Սա նշանակում է, որ թեև Ֆիլիպ Ռիկերը, որի հետ հույսեր էին կապում, գնում է, հեռանում է, այդուհանդերձ Միացյալ Նահանգները պահպանում է այն աստիճանը իր ներգրավվածության, որ նախկինում կար։ Ինչ մտորումներ ունեք այս հարցի շուրջ։
Իհարկե չափազանց կարևոր եմ համարում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության շարունակականությունը, որովհետև բաց գաղտնիք է, որ սեպտեմբերյան Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարցակումն ու ներխուժումը կանգնեցնելու հարցում կարևորագույն դերակատարություն ունեցավ հենց Միացյալ Նահանգները։ Գիտեք, Միացյալ Նահանգները իսկապես կարող է շատ բան անել մեր տարածաշրջանում, և պարտադիր չի, որ նա հակադրվի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները կարող է պատժամի շրջներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, Ալիևների նկատմամբ, և դրանով իսկ մեծ օգնություն ունեցած տված կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախին։ Սա չափազանց կարևոր է։ Դուք նշեցիք, որ Ռիքերն է հերանում, բայց ես մեկ այլ տեղեկատվություն ունեմ, անունը չեմ կարող նշել, բայց ես լուր եմ ստացել, որ սպասվում է ամերիկացի շատ բարձրաստիճան դիվանագետի այցը Հայաստան։ Կրկնում եմ, Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը չափազանց կարևոր է։ Ես օրինակ այդքան մեծ ակնկալիքներ չունեմ եվրոպացիներից, որովհետև դուք գիտեք, որ Եվրոպան նոր պայմանագիր է ուզում ստորագրել Ադրբեջանի հետ գազի հետ կապված, գիտեք, որ 5 երկրներ պատրաստվում են առաջիկայում ավելի գազ ստանալու հետ կապված Ադրբեջանի հետ նոր պայմանագրեր ստորագրել։ Սա նշանակում է, որ Հայաստան Եվրոպայի համար Ադրբեջանը մնալու է էլի կարևոր, ինչպես դուք նշեցիք, Ռուսաստանի համար է կարևոր Ադրբեջանը, եւ դա ճիշտ է։ Ադրբեջան Եվրոպայի համար էլ է Ադրբեջան լինելու կարևոր, եւ եվրոպացիները բավարարվելու են մեր մասին մասիսի նկարներ եւ սրտաճմլիկ ինչ որ Թվիտերյան եւ Ֆեյսբուքյան գրառումներ անելով։ Հետեւաբար Միացյալ Նահանգների դեպքում, սակայն, ես ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեմ, եւ նրա ներգրավվածությունը կրկնում եմ, խոսքը էլի Ռուսաստանին հակադրվելու մասին չէ, խոսքը հստակ քայլերով Ադրբեջանին եւ նրա ավտորիտար առաջնորդ Իլհամ Ալիևին զսպելու մեջ է, եւ դա կլինի Միացյալ Նահանգների մեծագույն օգնությունը Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց կրկնեմ նաեւ, որ Հայաստանը պետք է աշխատի, լուրջ կերպով աշխատի Ռուսաստանի հետ։ Այո, ճիշտ եք ասում դուք, նոր չէ, որ Ադրբեջանը ավելի կարևոր է Ռուսաստանի համար, քան Հայաստանը։ Այդ բալանսի փոփոխությունը տեղի ունեցել դեռևս 2000-ական թվականներին, երբ որ զենք էին մատակարարում Ադրբեջանին, եւ մեր արտգործնախարարներից մեկն էլ ասում էր, դե բիզնեսը էլի, դե բիզնես են անում, հա, դե բիզնես է կանում, դե բիզնես արեցինք, դրա համար այսօրը հասանք։ Ու հիմա այդ արտգործնախարարը շատ լավ Մոսկվայում բարձրագույն բուհերից մեկում շատ տաք պայմաններում դասավանդում է, հավանաբար Հայաստանի եւ Կովկասյան տարածաշրջանի դիվանագիտություն է դասավանդում ռուս ուսանողներին։ Ինչևից է, ես համոզված եմ, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի հետ պետք է լուրջ աշխատել, լավ աշխատել, ներգրավված մնալ, ինչքան էլ որ դժվար լինի։ Ես հասկանում եմ այդ դժվարությունները, որ ունենալու է Հայաստանը։ Նույն այդ դժվարությունները մենք ունեցել ենք առաջին հանրապետության շրջանում, նույն այդ դժվարությունն ունեցել ենք Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, բայց Ռուսաստանին չպետք է երբեք անտեսել։ Անտեսված Ռուսաստանը Հայաստանի կողմից Հայաստանի համար կարող է ունենալ ճակատագրական վատ նշանակություն, այնպես որ պետք է ավելիով աշխատել Ռուսաստանի հետ։
Պարոն Հակոբյան, այդ նախարարի մասին, որ դուք հիշատակեցիք, ըստ էության նա Ռուսաստանի արտգործնախարարության փեսան էր, եթե այդպես ասենք, ճիշտ կլինի դա։
Դե ինչ ասեմ, չգիտեմ, եւ ընդհանրապես մեր երկրում պետքա մի օրենք, որ թե երբ որ նշանակումներ են անում այդ պաշտոնների, այդ պաշտոնյաները որ երկրների քաղաքացիներ են լինում, ինչքանով են կապված Հայաստանին եւ ինչքանով են սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության շահը, եւ ոչ թե Ռուսաստանի շահը կամ Միացյալ Նահանգների շահը, ու այստեղ կարևոր չի։ Հայաստանից հետո իմ համար եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Թուրքիան, եւ Ռուսաստանը, եւ Իրանը, եւ Վրաստանը բոլորը երրորդ երկրներ են։ Սա եմ ուզում ընդամենը ասել։
Նկատի ունեմ, որ այդ նախարարի կինը կարծեք թե բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյայի դուստրներ, չէ՞։
Կարծեք չէ, ճիշտ է դա, այո։
Ճիշտ է։ Հիմա անվտանգային հարցերի մասին։ Հայաստանը աննախադեպ բյուջետային հատկացում է կատարել բանակի համար 500 միլիարդ դրամ, որը կազմում է շուրջ 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար։ Սա 1.5 անգամ ավելին է նախորդ բյուջեից։ Հայաստանը սկսել է զենք ձեռք բերել տարբեր երկրներից, այդ թվում նաև Հնդկաստանից։ Կարծեք երկիրը սկսում է կառուցել իր անվտանգությունը սեփական ուժերին ապավինելու սկզբունքով, ինչ կարծիքի եք։
Այո, դա չափազանց կարևոր է, դա մի օրվա խնդիր չէ, եւ պետք չի ընդհանրապես ոգևորվել եւ ասել, որ Հնդկաստանը մեր զենք է տալիս կամ դրոններ են կարտադրում եւ ամեն ինչ հարցերը լուծված են։ Այն արագությամբ, որ մենք ենք զարգանում, նույն արագությամբ, եթե ոչ ավելի, ադրբեջաններ է զինվում։ Բայց այո, Հայաստանը պետք է մտածի իր անվտանգային, ուրեմն, սպառնալիքները չեզոքացնելու մասին։ մենք իհարկե կարող ենք շատ քննադատել Հայաստանի իշխանություններին, ասելով, որ շատ բան չի արվում, բայց նաև ես ներսից գիտեմ, որ նաև որոշակի բաներ արվում են։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ այս 2-2.5 տարիների ընթացքում չէր կարելի ավելին անել, իհարկե կարելի էր ավելին անել, բայց Հայաստանը ընտրել է մի իշխանություն, որը կարողանում է անել այնքան, ինչքան կարողանում է, սա է իրավիճակը, եւ ես նաեւ ներսից գիտեմ, որովհետեւ իմ որդին ծառայում է հայկական բանակում, ես հաճախ եմ լինում դիրքերում, եւ այո, ես էլ եմ տեսնում որոշակի փոփոխություններ, բայց ես չէի ասի, որ դրանք այնպիսի, այսպես ասեմ, հա, բան փոփոխություններ են արմատական, որ ամբողջությամբ ռազմական բալանսը կվերականգնեն, մենք շատ հեռու ենք դրանից, բայց սա մի ճանապարհ է, որ մենք պետք է անցնենք, եթե ուզում ենք ունենալ անկախ եւ ինքնիշխան երկիր, պետություն, այլ ճանապարհ չկա, եւ այս 2020-ի հարվածը 44-օրյա պատերազմի, ուրեմն ավելին ասեմ, 2022-ի սեպտեմբերյան 12-ի անբարո հարցակումը, որը պայմանավորված թողտվությամբ տեղի ունեցավ, գոնե մեզ հայերիս պետք է խելքի բերի, հավաքական միտքը հայ, մտածի, որ մենք չպետք է մենք հույսներս դնենք երրորդ երկրների վրա։ Երբ որ ես ասում եմ, մենք պետք է մեր չափը ճիշտ ճանաչենք, շատ Facebook-յան օգտատերերին ճանաչող մարդիկ ասում են, դե չի կարելի նման բան ասել, ոնց մենք ուժեղ ենք, մենք հզոր ենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր ձախողումների ամենագլխավոր պատճառներից մեկը, ես իհարկե հասկանում եմ, որ մենք շրջապատված ենք ոչ բարյացակամ պետություններով, Ադրբեջանով, Թուրքիայով, սա իհարկե այս պրոբլեմը առաջին տեղում է, բայց նաև չափազանց կարևոր է, երբ որ դու քո չափը ճիշտ չես կարողանում գնահատել եւ ըստ դրա չես կառուցում քո քաղաքականությունը, երբ որ դու քո կշիրը ոչ թե մեկ միավոր ես գնահատում, այլ 10 միավոր, եւ 10 միավոր ախորժակով ես քայլեր կատարում, միշտ հանդիպում ես նման աղետների, եւ սերունդներին մի սերնդի, երկու սերնդի տանում ես մահվան դուռը, սա է իմ ասածը, բայց մենք պետք է հույսներս դնենք մեր վրա, իհարկե փորձենք նոր դաշնակիցներ փնտրել, հին դաշնակիցների հետ նորոգել հարաբերությունները, որովհետև աշխարհը ստատիկ չէ, աշխարհը հարափոփոխ է, երեկվա դաշնակիցը, նաև ուզում եմ հետևյալն ասել, մեր քաղաքական մտքի պատմության մեջ, պարոն Թամրազյան, ամենամեծ բթացնող բանը, որ մեզ տասնամյակներ 100 տարի արել է, դա մշտական բարեկամի եւ մշտական թշնամու այս կոնցեպտն է։ Հիմա ես գիտեմ, միանգամից ինձ ասելու են, ուրեմն դու կասկածի տակ ես դնում, որ Ռուսաստանը մեր մշտական բարեկամն է, եւ կասկածի տակ ես դնում, որ Թուրքիան մեր մշտական թշնամին է։ Այո, ես կասկածի տակ եմ դնում երկուսն էլ։ Ես չեմ ասում, որ Թուրքիան մեր բարեկամն է դառնալու, ես չեմ ասում, որ Ռուսաստանը մեր թշնամին է, բայց ես ասում եմ, որ սև ու սպիտակ չեն գույները, հարաբերությունները փոփոխական են, եւ այս փոփոխվող հարաբերությունների մեջ չի կարելի առաջնորդվել 100 տարի առաջվա ինչ որ մեկի ուղեղում Հայաստանից դուրս ծնված կոնցեպտով, պետք է ավելի ճկուն լինել, սա է իմ ասածը։
Այո, եւ Հայաստանին դժվարին ճանապարհ է սպասում դեպի խաղաղություն, դեպի նորմալ հարաբերություններ հարևան երկրների հետ, եւ բանն այն է, որ հարևանությունը, որի մեջ հայտնվել ենք մենք, այնքան էլ չեն գնահատում, այդ չի գնահատում դեմոկրատիան, մեր հարևանները համարում են ժողովրդավարությունը սոցիալական անընդունելի արժեք, աղավաղում են, առանձնացնում են մի շարք, ասենք, հատկանիշներ, որը բնորոշ են դեմոկրատական երկրներին, աղավաղում են այդ արժեքները, մոռանալով խոսել ամենամեծ ազատության մասին, որ բերում է ժողովրդավարություն, այն է մարդու ազատությունը, անհատի ազատությունը։ Աճող բռնապետական միտումները էլ ավելի են սաստկացնում մեր վիճակը, երբ սեփական իշխանությունը պահպանելու նպատակով հրահրվում են պատերազմներ, այն էլ նվաճողական պատերազմներ, որի ականատեսն ենք մենք հենց հիմա, ինչպես դա անում է Իլհամ Ալիևը, խնդրեմ։
Իհարկե ժողովրդավարությունը չափազանց կարևոր է, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարական երկիր լինելով, ժողովրդավարական երկիր լինելը բավարար չի, որպեսզի դու կարողանաս ապահովես քո անվտանգություն եւ անվտանգային միջավայրը։ Ժողովրդավարությունը կարևոր է բարեկեցիկ պետություն պետության կառուցելու ճանապարհին, դա չափազանց կարևոր է, բայց ես կարող եմ բերել բռնապետական պետություն, որը պատերազմ է հաղթում, եւ կարող եմ բերել ժողովրդավարական պետություն, որ պատերազմ է պարտվում։ Այսինքն այստեղ էլ ես չեմ ուզում, որ սև ու սպիտակ ամեն ինչը դիտենք, բայց միանշանակ կողմեմ, որ ազատություններն են, մարդու ազատությունն է ի վերջո, որ բերում է բարեկեցության եւ որը բերում է հայրենիքին, հայրենասիրությանը, հայրենիքին նվիրումին։ Սրա մասին երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, եւ Հայաստանը նաև իր արժեքային համակարգով, որպես քրիստոնյա պետություն, այո, չի կարող լինել ավտորիտար պետություն։
Պարոն Հակոբյան, տեսեք, հիմա ասում եք ժողովրդավարությունը, ես չեմ հավատում, որ եթե Հայաստանում ժողովրդավարական կարգեր չհաստատվեին, Հայաստանը կարող էր 1.5 միլիոնի շուրջ միլիոն դոլարի հատկացում կատարել ռազմական բյուջեին։ Եթե հիշում եք, այն ժամանակ 400-500 միլիոն դոլար էր ընդամենը ռազմական ծախսը, եւ ընդհանրապես աճելու միտում չուներ, տնտեսական աճը շատ այդպես հարաբերական էր, հայտնի չէր, թե ինչպիսի աճ է դա։ Իսկ հիմա տեսնում ենք, որ այդ տնտեսական աճը իրական է, հարկային մուտքերը պետական գանձարան աճում են շեշտակի, եւ դա է, որ հնարավորություն է տվել այս ժողովրդավարական կառավարությանը արդարացի հատկացումներ կատարել սեփական պաշտպանունակությունը ամրապնդելու համար։ Այս կոնցեպցիայի մասին ինչ կարող եք ասել։
Նայեք, ես որևիցե ձևով չեմ ուզում այս հարցում ձեզ հետ վիճաբանության մեջ մտնել, ինքս լինելով ազատության, եղբայրության, ժողովրդավարության, այդ ինչ ասեմ, կարող եք նույնիսկ ասել ֆրանսիական հեղափոխության այդ երեք բարերի հավատարիմ կրողը իմ մեջ գոնե, իմ մեջ, ես իհարկե կողմնակից եմ դրան, որովհետև բռնապետությունները լավ տեղ չեն տանում, եւ Հայաստանը իրավապահ պետք է լինի ժողովրդավարական պետություն։ Իմ ասածը միայն նա է, որ ժողովրդավարությունը բավարար չէ, որպիսի դու կարողանաս քո սահմանները պաշտպանես։ Ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ ժողովրդավարական Հայաստանը հիմա, չգիտեմ, միջազգային ցուցիչներով Հայաստանը մի ժամանակ հիբրիդային էր համարվում, չգիտեմ ինչ տերմին է օգտագործում, կարող է դաշնակցել նաև ոչ ժողովրդավարական երկրներին, եւ ելի կարող ենք բերել խոշոր պետությունների օրինակներ, երբ որ լուրջ ժողովրդավարությունները հանուն իրենց պետական ազգային շահերի համագործակցում են աշխարհի ամենաբռնապետական պետությունների հետ։ Ժողովրդավարությունը պետք է առաջին հերթին Հայաստանի քաղաքացիներին, Հայաստանի ժողովրդին։
Այո, պարոն Հակոբյան, շատ շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, հուսով եմ, որ էլի կգաք, ժամանակ կգտնեք մեր ստուդիա գալու համար, հատկապես եթե մենք տեսնենք, որ Լաչինի միջանցքի շուրջ զարգացումները շարունակվում են, կամ այլ ավելի են սրվում։ Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցին։
Գիտեք,
ձեզ հաջողություն։
Թույլ տվեք մեկ բառ ավելացնել, մեկ շատ կարճ բան ավելացնել։ Գիտեք, Լաչինի միջանցքի հետ կապված հիմա մենք ունենք պատային ու շատ-շատ վտանգավոր իրավիճակ։ Չափազանց վտանգավոր իրավիճակ, երբ որ ուրեմն գնում են նյարդերի պատերազմ, եւ Ադրբեջանը այս պատերազմում, ինչքան էլ որ ես լսում եմ նաև լուրջ դիվանագետներից խոսքեր, որ Ալիևը իրեն ամբողջ աշխարհում խայտառակեց, որ նա ցույց տվեց իր իրական դեմքը, բայց իրականության մեջ այս նյարդերի պատերազմում ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում։ Եվ ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ ինչպես են այսպիսի ձևակերպումներ կարողանում գտնել իրավիճակը նկարագրելու համար։ Ես համարում եմ, որ Արցախի իշխանությունները պարտավոր են ավելի ներգրավված լինել ռուս խաղապահների, Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ խոսելու հարցում։ Ես դա չեմ ուզում անվանել բանակցություն, խոսելու հարցում, որովհետև եթե Արցախի մեր իշխանությունները Արայիկ Հարությունյանի, նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ չխոսեն, տեղի ունենալու հետևյալ շատ վտանգավոր բանը։ Ուրեմն, խոսելու է Հայաստանը միայնակ, Հայաստանի նորից, Հայաստանի առաջ դնելու են պարտադրանք, թղթեր, Հայաստանը կարող է ստիպված լինել կրկին գնալ ցավալի զիջումների, եւ Հայաստանի ներսում, եւ Արցախում ասելու են, տեսեք, հերթական դավաճանական քայլը։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Արցախի մեր իշխանությունները, Արայք Հարությունյանի գլխավորությամբ, շատ կարևոր է, որպեսզի իրենք ստանձնեն պատասխանատվություն, հասկանում եք, ստանձնեն պատասխանատվություն եւ խոսեն այս թեմայով։ Չի կարելի ամեն ինչ թողնել Հայաստանի վրա։ Այո, Հայաստանը ի վերջո ինչ էլ որ ասեն, մայր հայրենիքն է, թեև թիկունքն է, բայց իրենք պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն, որտեղ եթե իրենք չստանձնեն պատասխանատվություն, ամբողջ պատասխանատվությունը հերթական Պուտին, Փաշինյան, Ալիև հանդիպման ժամանակ դնելու են Նիկոլ Փաշինյանի սեղանին, եւ մենք հայտնվելու ենք ցանրագույն վիճակի առաջ, եւ Արցախի Հայաստանի հայկական մեր իշխանությունները պատասխանատվություն չեն կրելու։ Սա ես կարծում եմ արդար չէ, պետք է չվախենալ և մտնել բանակցությունների մեջ և կրել ստանձնել պատասխանատվություն։ Ես նախորդ ձեր եթերի ժամանակ, պարոն Թամրազյան, ունենալով ոչ այնքան, ինչ ասեմ, ունենալով բարդ հարաբերություններ պարոն Վիտալի Բալասանյանի հետ, կապված նրա հետ, որ ես մի ժամանակ Սասնա ծռերի, ուրեմն այդ ապստամբությունը լուսաբանել են, նա ինձ մեղադրում էր ահաբեկչությունը լուսաբանելու մեջ, դա մի կողմ եմ իհարկե թողնում, սա իմ միջայլոց, այնուամենայնիվ ես ձեր եթերում ասել եմ եւ կրկնել եմ, որ ինչ էլ որ ասեն, Վիտալի Բալասանյանը չափազանց կարևոր դեր էր կատարում։ Չափազանց կարևոր, այո, նրա մասին ինչ ասես չէին ասում, որ նա ինչ է բանակցում, ուզում ենք իմանալ, բայց բանակցում էր, եւ այդ բանակցելը գոնե ճանապարհ էր բաց պահում, չգիտեմ, հազարում մի բան, հիմա այս վիճակը ինչու է այս վիճակը, որովհետև չկան բանակցություններ, այնպես որ այս պատային վիճակը կարող է պայթել Հայաստանի համար չափազանց անկանխատեսելի հետևանքներով, ինչու եմ ասում Հայաստանի, որովհետև քանի դեռ ռուս խաղապահները Արցախում են, այնուամենայնիվ Ալիևը խոհեմ է, եւ Ալիևը երբեք չի գնալու Արցախում բախման, հա, կարող է փոքր բախումների գնա, փոքր ինչպես նախկինում է արել, հա, չգիտեմ այդ տարբեր հատվածներում, ինչպես վերջինը եղավ Լաչին, ուրեմն Բերձոր, այդ Բերթաձոր հատվածում, հարվածները ստանալու է Հայաստանը, եւ լավ կլինի, որ Արայք Հարությունյանի գլխավորությամբ Արցախի ընտրված իշխանությունները ստանձնեն պատասխանատվություն։
Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, այո,
ես եմ շնորհակալ։
Եվ կարծեքը Վիտալի Բալասանյանը արդեն իսկ գնացել է ադրբեջանցիների հետ, գնացել են ստուգելու ինչ որ ճանապարհներ, ինչ որ նման մի բան եղել է այս շաբաթ, կարծեքը շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, տեսնում ձեզ։
Հաջողություն։
Hi Richard, it's been a long time since we didn't talk. Ողջույն Ռիչարդ, երկար ժամանակ է ինչ մենք չենք խոսել, ուստի ես որոշ հարցեր ունեմ տալու, որոնց դեռ պետք է անդրադառնանք։ Սկսենք Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս շրջապակումից։ Այն ցույց տվեց, թե որքան փխրուն է եւ խոցելի է Հայաստանը, նույնիսկ իր հարևանների ըստ որոշ հայ պաշտոնյաների, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ոչ ռազմական ճնշումների նկատմամբ։ Եկեք խոսենք Լաչինի Միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի եւ անվտանգության ռիսկերի մասին, որոնց բախվում են Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը այս իրավիճակից։
Situation.
Well, unfortunately, the current situation is much more of a humanitarian crisis.
Ցավոք սրտի, ներկայիս իրավիճակը շատ ավելի նման է հումանիտար ճգնաժամի, այն ինչ մենք տեսնում ենք դա Արցախի միջնադարյան պաշարումն է, այսինքն Ադրբեջանը դա անում է, քանի որ կարողանում է դա անել։ Ամենակարևորն այն է, որ սա ոչ միայն մարտահրավեր է Հայաստանին կամ Արցախին, այլ նաև Ադրբեջանի ուղակի մարտահրավեր է Ռուսաստանին։ Ի վերջո, հենց Ռուսաստանն է պարտավոր ապահովել ապրանքների և մարդկանց ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, ինչը նաև նշանակում է, որ լուծման մի մասը պետք է ներառի Ռուսաստանի հանձնարարությունը լուծելու այս ճգնաժամը.
Russia's commitment to resolving this crisis.
Russia has denied that it is blocking.
Ռուսաստանը հերքել է, որ արգելափակում է Լաչինի միջանցքով ապրանքների եւ մարդկանց տեղաշարժը, հայտարարելով, թե իր խաղապահները ջանք չեն խնայում, որպեսզի իրավիճակը չվերաճի երկու կողմերի միջև դաժան բախումների, բայց եթե խաղապահները ցանկանային, ապա միջանցքը բաց կպահեին։ Սա հարցեր է առաջացնում տարածքում ենթադրյալ կեղծ էկոակտիվիստների առկայության մասին։ Շատերը կարծում են, որ դա կազմակերպել է Մոսկվան, Բաքվի հետ համաձայնեցնելով ստիպելու Հայաստանին բացել միջանցքը Սյունիքում, որը ադրբեջանցիներն ու ռուսները անվանում են Զանգեզուրի միջանցք.
Սյունիք, which Azeris and the Russians call the Zangezur corridor.
I actually disagree. In other words, when we look closely at the Russian peacekeepers, They are fairly limited.
Ես իրականում համաձայն չեմ, երբ ուշադիր նայում ենք ռուս խաղաղապահներին, նրանք բավականին սահմանափակված են եւ առաքելությամբ եւ մանդատով։ Նրանք միջանցքը վերաբացելու հնարավորություն եւ միջոց չունեն։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում ենք նաեւ տեսանք ռուս խաղաղապահների որակի լուրջանկում, քանի որ ծառայության են ժամանել ավելի շատ ժամկետային զինծառայողներ, քան պրոֆեսիոնալ զինվորականները։ Այսպիսով, թեև Մոսկվան կարող է ունենալ որոշակի մեղսակցություն Բաքվի հետ, ես իսկապես կարծում եմ, որ դա ամոթալի է Ռուսաստանի համար, որի ուշադրությունը շարունակվում է շեղված մնալ Ուկրաինայի իր անհաջող ներխուժման հետևանքով։ Բայց ես կարծում եմ, որ կան ուղիներ, կան միջոցներ եւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համար այս ճգնաժամը կարգավորելու համար։
We have heard from the Secretary of National Security Council Armen Grigoryan saying that
Ամենակցան խորտի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանից լսեցին, որ Ռուսաստանը Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելով, այդ թվում ռազմական ճնշում, ստիպում է Հայաստանին միջանցք բացել Սյունիքում, ինչպես նաև միանալ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։ Նա նաև նշել է, որ Լաչինի ճանապարհի փակումն այդ ճնշումների մի մասն է։ Հայաստանի վարչապետը ժողովրդին ուղղված ամանորյա ուղերձում բացահայտ քննադատել է Ռուսաստանի եւ ՀԱՊ մյուս երկրներին առանց անուններ տալու իհարկե, ասելով, որ ցավոք Հայաստանի դաշնակիցները չեն կատարում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները։ Սա շատ մեծ փոփոխություն է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, թե այլ բացատրություններ կան։
Is this a sea change in Armenia's foreign policy or something else?
I would think it's less of a sea change and more of an ebbing tide. In other words, we've seen now the culmination of years
Կարծում եմ, որ դա ոչ թե մեծ փոփոխություն է, այլ ավելի շատ մակընթացություն, այսինքն մենք հիմա տեսանք տարիների ընթացքում Հայաստանին Ռուսաստանի աջակցության նվազման գագաթնակետը։ Այսօր Հայաստանի համար Ռուսաստանը ներկայացնում է նոր ավելի լուրջ մարտահրավեր, անվստահելի բարեկամի մարտահրավերը։ Այս համատեքստում, սակայն, կարծում եմ, որ եթե նայենք ավելի մեծ ռազմավարական պատկերին, ապա կտեսնենք, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է ոչ միայն մարտահրավերն ետի Ռուսաստանին, այլ նաև օրինակ ավելի համար ցակորեն մարտահրավերն է Ադրբեջանին։ Ցավոք, Հայաստանի օթային տարածքը քաղաքացիական ինքնաթիռների առումով փակ չէ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի համար։ Մեկ այլ համարձակ քայլ Հայաստանի կողմից կարող է լինել այն, որ նա օրինակ հրաժարվի ադրբեջանցիների հետ հանդիպելուց, հրաժարվի հանդիպումներին մասնակցելուց մինչև շրջափակման վերացումը, մինչև որ Ադրբեջանի բոլոր զորքերը դուրս չբերվեն Հայաստանի տարածքից։ Հիմա այն ժամանակն է, երբ արդարությունը մեր կողմն է, մենք պետք է այն վերածենք դիվանագիտական միջոցների, եւ վերջապես օրինակ, եթե նայենք պատմականորեն, ապա սառը պատերազմի ժամանակ խորհրդային միությունը փաստացի շրջափակեց Բեռլինը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Քենեդին 1960-ականներին գործարկեց պատմական դեպի արևմտյան Բեռլին օթային կամուրջը։ Նմանատիպ գործողություն է պետք նաև Արցախի համար։ Այլ կերպ ասած, միգուցե Գյումրիի ռազմաբազայից ռուսական ռազմական ինքնաթիռը կարող է իրականում ճեղքել շրջափակումը եւ հասցնել այդքան անհրաժեշտ հումանիտար օգնություն եւ պարենային պաշարներ։ Չեմ կարծում, որ ադրբեջանցիները կհամարձակվեն խոցել ռուսական ռազմական ինքնաթիռ, բայց այս համատեքստում մենք պետք է ավելի համարձակ լինենք։
Can actually break the blockade and deliver much needed humanitarian and food supplies. And I don't think the Azerbaijanis would dare shoot down a Russian military aircraft. But we need to be bolder in this context.
But I don't believe that Russians would do that because
Բայց ես չեմ հավատում, որ ռուսները դա կանեին, որովհետև այժմ նրանք ունեն շատ հետաքրքիր դաշնակից Ադրբեջանը, նրանք շահագրգռված են դրանում, որ Ադրբեջանը գոհ մնա Ռուսաստանի համար այս պատժամիջոցների պատճառով Ադրբեջանը դարձել է շատ արժեքավոր երթուղի կամ տրանսպորտային միջանց դեպի Թուրքիա, այդպես չէ։
Corridor to Turkey, right? And
well, let me interrupt.
Թույլ տվեք ընդհատել ձեզ։ Երբ մենք դիտարկում ենք Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ձախողված ներխուժման ազդեցությունը, Հայաստանի համար կան 3 էական հետևանքներ, որոնք բոլորն էլ բացասական են։ Առաջինն այն է, որ Ռուսաստանի ուշադրությունը շարունակվում է շեղված ու կլանված մնալ իր անհաջող ներխուժման պատճառով։ Երկրորդ՝ Թուրքիան այժմ մեծ օգուտ է քաղում Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներից։ Եվ երրորդ գործոն այն է, որ Ադրբեջանը ռուսական գազը վերաարտահանում է դեպի Եվրամիություն։ Այս համատեքստում ռազմավարական առումով մենք կարճաժամկետ կտրվածքով տանուլ ենք տալիս։
So that's what I'm saying, that Russia would not like, would not...
Ես հենց դա եմ ասում, Ռուսաստանը չեր ցանկանա զայրացնել Ադրբեջանին, ես կարծում եմ, որ նրանք չեն օգնի Հայաստանին ճեղքել այս շրջափակումը. Ես նաև հակված եմ կարծելու, որ Ռուսաստանը նույնպես մի տեսակ նպաստում է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակին.
Well, Russian complicity is increasingly defined by inaction.
Ռուսաստանի մեղսակցությունն ավելի ու ավելի է բնորոշվում անգործությամբ, միջամտությունից հրաժարվելով, բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի այս համբերությունը պետք է որ ինչ-որ սահման ունենա։ Ադրբեջանի հաջողված մարտահրավերը Ռուսաստանին ամոթալի է Մոսկվայի համար, բայց ես իսկապես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը գնալով ավելի է դառնում դիվանագիտորեն մեկուսացված և ոչ միայն միջազգային հասարակական կարծիքի առումով, այլ նաև արևմուտքի շահերի տեսանկյունից։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանն այստեղ կրակի հետ
with fire here.
This is a very interesting situation. Actually, Armenia lost its leverage.
Սա շատ հետաքրքիր իրավիճակ է, պաստորեն Հայաստանը կորցրել է իր լծակը ռուս խաղապահների Լեռնային Ղարաբաղում մնալ չմնալու հարցում, քանի որ Հայաստանը բարձրարձակապես վերահսկողություն չունի այժմ այս առումով, իսկ Ադրբեջանը լիովին վերահսկում է այն։ Եթե Ադրբեջանը համաձայնի այդ խաղապահները հավերժ կմնան այնտեղ.
Keepers will stay there forever.
No, I would argue it's much worse. The question
Ես կպնդեմ, որ վիճակը շատ ավելի վատն է։ Հարցն այժմ այն չէ, որ Հայաստանը փորձի պահել խաղաղապահներին, դա շատ ավելի վատ է, քանի որ խաղաղապահների ներկայությունն ինքնին անվտանգության երաշխիք չէ։ Համենայն դեպս խաղաղապահները դարձել են խնդրի մի մասը, այլ ոչ թե լուծումը։
Yes, absolutely, yeah.
Այո, իհարկե, հիմա խոսենք Լաչինի միջանցքում հակամարտությունը լուծելու Եվրամիության ջանքերի մասին։ Թվում է, թե Եվրամիությունը չի կարող ազդել Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա։ Մինչդեռ վատ տարածող հումանիտար ճգնաժամը սպառնում է ել ավելի ապակայունացնել իրավիճակը։ Մի կողմից ակնհայտ են Եվրամիության ջանքերը հակամարտությունը կարգավորելու համար, մյուս կողմից Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյենը մեկնում է Բաքու ստորագրելու խոշոր գործարքներ գովաբանել լավ նախագահ Ալիևին։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ Եվրամիությունը իսկապես ջանքեր է գործադրում, որպեսզի երկու երկրների առաջնորդները հնարավորինս հաճախ հանդիպեն։ Ինչ է կատարվում, խնդրում եմ բացատրեք։
Well, what we see is the European Union unfortunately has become hostage to Azerbaijani energy.
Մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը ցավոք դարձել է Ադրբեջանի էներգակիրների պատանդը, եւ դա հատկապես նշանակում է Ադրբեջանի կարողությունը լծակներ ստանալու ռուսական գազը Եվրամիություն վերարտահանելու միջոցով։ Եվ նույնիսկ եթե դիտարկենք Եվրամիության դրական ներգրավվածությունը նրա փաստահավաք առաքելության, ինչպես նաեւ անզենդիտորներին, ապա դրանք շատ ավելի շատ առնչվում են Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու անվտանգությանը եւ քիչ առնչություն ունեն Արցախի հետ։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Անկամ միավորված ազգերի կազմակերպությունն է ձախողել իր պատասխանատվությունը պաշտպանելու այս ավերիչ Ստալինգրադի գրավմանը նմանվող իրավիճակում, որին այժմ բախվել է Արցախը։ Հայաստանի համար ես կարաչարկեի թերևս հետաձգել եւ չեղարկել դիվանագիտական բանակցությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ մինչեւ այս իրավիճակի լուծումը։ Հակառակ դեպքում Հայաստանի ավազի վրա գծած ցանկացած կարմիր գիծ գնալով անիմաստ կդառնա։
Is increasingly meaningless.
Now let's talk about the United Nations.
Հիմա եկեք խոսենք ՄԱԿ-ի մասին, որտեղ Ֆրանսիան փորձել է համակարգել ինչ-որ բանաձև, որը պետք է ընդունվեր, բայց դա չհաջողվեց անել, քանի որ ըստ երևույթին Ռուսաստանը դեմ էր դրան։ Ռուսաստանը մի քանի ուղումներ մցրեց, որոնք ընդունելի չէին անվտանգության խորհրդի մյուս անդամների, Ֆրանսիայի եւ մյուսների համար։ Ես չգիտեմ, թե որն է Ռուսաստանի առաջարկած փոփոխության տեքստը, բայց փաստն այն է, որ իր դիրքորոշման պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չկարողացավ ընդունել Լաչինի Միջանցքի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն կամ որևէ բանաձև։ Ինչպես կբացատրեք դա։ Ինչու է Ռուսաստանը փորձում խոչընդոտել այս խնդրի լուծման ուղղված ցանկացած միջազգային ջանք։
UN Security Council failed to adopt any statement or any resolution on Lachin Corridor or Nagorno-Karabakh. So how would you explain this? Why Russia is trying, you know, derail any international effort to address this issue?
Well, I do think one explanation is the issue as well as the region have now become an arena of competition.
Կարծում եմ մեկ բացատրությունն այն է, որ հարցը, ինչպես նաև տարածաշրջանը, այժմ Ռուսաստանի համար դարձել են արևմուտքի հետ մրցակցության եւ արճակատման ասպարես։ Եվ այն փաստը, որ Ֆրանսիան ու արևմտյան երկրներն էին, որ դա առաջ էին տանում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, դատապարտեց այդ ջանքերը։ Սակայն մենք նաև տեսնում ենք, որ Հայաստանը արդեն երկար ժամանակ դրսևորել է զգուշություն եւ դիմադրել դրան, որ հարցը կամ տարածաշրջանը վերածվեն Ռուսաստանի ու արևմուտքի միջև արճակատման։ Բայց ակնհայտորեն Ռուսաստանը սա է նախընտրում։ Հայաստանի եւ նրա դիվանագիտական ռազմավարության համար սա նշանակում է նաեւ, որ մենք թերևս պետք է ավելի քիչ կենտրոնանանք անվտանգության խորհրդի եւ ավելի շատ ՄԱԿ-ի կազմակերպությունների ընտանիքի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, աշխատանքի միջազգային կազմակերպության ներգրավվածության վրա, ոչ միայն պաշտպանելու, այլ գործելու նրանց պատասխանատվության առումով։ Եվ այս համատեքստում Հայաստանն իսկապես առավելություն ունի։ Մենք արևմուտքում շատ ավելի մեծ ռազմավարական նշանակություն ունենք, քան նախկինում։ Մինչդեռ Ադրբեջանը գնալով ավելի ու ավելի է մեկուսացվում դիվանագիտորեն։ Այնպես որ միգուցե մենք պետք է օգտագործենք մեր միակ առավելությունը, որը ժողովրդավարությունն է, այն առումով, որ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր գործողություն ավտորիտար բռնապետության գործողություն է ու նա պետք է վճարի նման պահվածքի համար։ Մենք պետք է մեր փաստարկները այս համատեքստում տեղավորել։ Այն է, մինչև Ադրբեջանը հաղթում եւ հաջողության է հասնում, նախարխելում է ժողովրդավարության եւ անվտանգության արևմտյան հիմնարար արժեքները.
Essential Western values of democracy and security.
Now I would like to discuss with you also the efforts made by United States to
Yes, ցանկանայի ձեզ հետ քննարկել Միացյալ Նահանգների ջանքերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղությանը մոտեցնելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, բայց նախ ես ուզում եմ ձեզ հետ քննարկել անակնկալ հայտարարությունը, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ եւ Կովկասի բանակցությունների գծով պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիկերը գնում է Թոշակի։ Պետ քարտուղարությունը հայտարարեց նրա պաշտոնական թողության մասին, վստահեցնելով, թե դա չի նշանակում քաղաքականության փոփոխություն։ Խոսնակ Ned Price-ը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը կշարունակի աշխատանքը հարավային Կովկասում խաղաղության ուղղությամբ։ Կա որևէ բացատրություն Ֆիլիպ Ռիկերի թոշակի անցնելու համար, ինչ եք կարծում դրա վերաբերյալ։ Որևէ ներքին տեղեկություններ ունեք, եթե այո, խնդրում եմ կիսվեք մեզ հետ։
Please share with us.
Well, one clarification is the retirement of Ambassador Phil Rieker is actually not
Բարձաբանումներից մեկն այն է, որ դեսպան Ռիկերի պաշտոնաթողությունն իրականում անակնկալ չէ, դա վաղուց ծրագրված էր եւ նախապես հայտնի էր, որ այս տարեհ սկզբին նա լքելու է պաշտոնը եւ փաստորեն հեռանալու է դիվանագիտական ծառայությունից։ Իմ կարծիքով ԱՄՆ-ի քաղաքականության համար իրական փորձակարն այն է լինելու, թե ով է փոխարինելու Ռիկերին։ Այլ կերպ ասած, խոսքն այլևս շատ ավելի քիչ է վերաբերում Մինսկի խմբի և շատ ավելի, ասենք, նախագահի հատուկ ներկայացուցչի անհրաժեշտությանը, որը նման կլինի նախկին սենատոր Ջորջ Միչելի միջամտությանը Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտության դեպքում։ Միգուցե մենք պետք է պահանջենք շատ ավելի բարձր մակարդակի ներգրավվածություն Միացյալ Նահանգներից, բայց ես նաև կարծում եմ, որ Եվրամիությունը վճռորոշ դեր ունի խաղալու ոչ թե որպես միջնորդ, այլ որպես օժանդակող, բայց կրկին խաղաղության համար Հայաստանին անհրաժեշտ է ունենալ երկու գործընկեր, իսկ Ադրբեջանում ակնհայտ որեն մենք չունենք նման
գործընկեր։
Secretary Tony Blinken hosted
Պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ԱՄՆ-ում հյուրընկալել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների համար ԱՄՆ-ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը Վաշինգտոնը հրավիրել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին եւ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևին։ Այս իրավիճակում ներգրավվածության մակարդակը ես կասեի աննախադեպ է։ Այդուհանդերձ, չնայած այս ջանքերին, հետ պատերազմյան իրավիճակը մնում է շատ վտանգավոր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լայնածավալ պատերազմի հնարավորությամբ։ Ինչ գնահատական կտակ այս իրողությանը։
War between Armenia and Azerbaijan. What is your assessment of this reality?
Well, just as your recent interview with Tom DeWall from the UK noted, there is an increase.
Ինչպես ձեր վերջին հարցազրույցում նշել է բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դեվալը, թե ռազմական գործողությունների վերսկսման ավելի բարձր վտանգ կա, քիչ հավանական է, որ այն կլինի լայնամասշտաբ պատերազմի տեսքով։ Այդուհանդերձ, իսկապես կարծում եմ, որ այստեղ իրական մարտահրավերը արևմուտքին Հայաստանի անվտանգության գերին դարձնելն է, դիտորդների դերի ԵԱԿ-ի կարիքների գնահատման առաքելությունների առումով։ Մենք պետք է ընդլայնենք անվտանգության հովանոցը, եւ ցավոք, վակում կա ռուսական թուլության, եթե ոչ մեղսակցության պայմաններում։ Բայց առաջիկայում կարծում եմ մենք պետք է դասեր քաղենք Իսրայելից այն առումով, որ Հայաստանը գուցե պետք է որոշի, որ այլևս նա չպիտի խելոք տղա լինի, չպիտի լինի չափավոր խելամիտ գործընկեր, այլ որ ավելի շուտ պետք է քայլեր ձեռնարկի իր իսկ շահերից ելնելով։ Իսկ հենց հիմա դա Արցախահայության կյանքը պաշտպանելու հրամայականն է։ Հետևաբար մի գուցե Հայաստանը պետք է ինքնուրույն միակողմանի օդային միջանց գործակի դեպի Արցախ և դրանով դրդի արեմուտքին խոսքից գործի անցնել։
Perhaps Armenia should launch a unilateral air corridor into Artsakh on its own, and it would challenge the West to actually meet its words with genuine action.
Yeah, that's interesting. Proposal.
Այո, հետարքիր առաջարկ է։ Հուսով եմ, որ նրանք լսում են այս հարցադրույցը։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում ներկայացուցիչների պալատի նախագահի ընտրությանը։ Ենթադրենք, հանրապետական կուսակցության փոքրատիպ կոշտ պահպանական խումբը ստիպում է իր օրակարգը և զիջում է ստանում հավանական խոսնակից։ Հիմա արդեն գիտենք, որ այդ խոսնակը Քևին Մակարտին է։ Ինչպես դա կանդրադառնա տարածաշրջանում ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում ԱՄՆ-ի ներգրավվածության վրա։ Մենք գիտենք, որ այս խումբը օրինակ հանդես է գալիս Ուկրաինային ռազմական և ֆինանսական օգնության կտրուկ կրճատման օգտին։ Նրանք դեմ են արտաքին օգնության ընդհանրապես։ Այսպիսով ինչ եք մտածում այս մասին։
So what do you think about this?
Well, as a Democrat in American political terms, I would say this is an embarrassment in terms of the repeated failure.
Որպես դեմոկրատ ամերիկյան քաղաքականության առումով ես կասեի, որ հանրապետականների կողմից պալատի խոսնակ ընտրելու կրկնակի ձախողումը խայտառակություն է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի համար ուղակի հետևանքներին, ապա մի կողմից ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից իր պարտականությունները չկատարելը եւ աշխատանքը չսկսելը վտանգավոր նախադեպ է եւ սպառնալիք Հայաստանում ու տարածաշրջանում ԱՄՆ ծրագրերի համար։ Այդուհանդերձ Արցախի հարցը Հայաստանի հարցը երկուսակցական են եւ իրականում չեն սահմանափակվում ոչ դեմոկրատներով, ոչ հանրապետականներով։ Թեև նախկին խոսնակ Փելոսին շատ կարեւոր այց է ունեցել Հայաստան, այդ աջակցությունը Հայաստանին շատ ավելի խորն է։ Այնուամենայնիվ ես կասեի, որ Հայաստանի դասը հատկապես 2020 թվականից հետո այն է, որ անխոհեմ է եւ վտանգավոր արևմուտքի իրական ռազմական աջակցության անպատասխանատու ակնկալիքներ ունենալը։ Սա քիչ հավանական է։ Այսպիսով կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները եւ այն Միացյալ Նահանգներն է, որ իրենց իսկ համար կառավարման մարտահրավեր է պարտադրում։
This is unlikely. So I do think that the US and only the US is imposing its own challenge of governance.
My last question is about, you know, how Armenia is going to defend itself.
Վերջին հարցը այն է, թե ինչպես է Հայաստանը պատրաստվում պաշտպանվել հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից աճող մարտահրավերները։ Ադրբեջանը գնալով կատարելագործում է իր սպառազինությունը եւ արդիականացնում է բանակը։ Ինչ է կարծում, իսկապես պետք է արդիականացնենք, վերակազմավորենք պաշտպանության ոլորտը, զինենք բանակը։ Կարող եք մի քանի բառով խոսել այդ մասին։
What's your if you can describe this in one or two paragraphs, I would be very happy.
Sure. What we see is the threat to Armenian security was clear and a present danger well before December. It was the incursion and continued illegal presence of Azerbaijan.
Իհարկե մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող վտանգը պարզ էր եւ առկա էր դեկտեմբերից շատ ավելի շուտ։ Դա ադրբեջանական զինուժի ներխուժումն էր Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ու այնտեղ շարունակական անօրինական ներկայությունն էր։ Լաչինի միջանցքի փակումը ադրբեջանի կողմից Արցախի միակողմանի անօրինական շրջափակումը ավելի քիչ ուղղակի մարտահրավեր են Հայաստանի անվտանգությանը ու ավելի շատ ուղված են Արցախի հայության դեմ։ Սա այլ համատեքստ է, բայց դա նաև իրենից ներկայացնում է հայերի առջև ծառացած անվտանգության սպառնալիքների ընդլայնում։ Մենք նաև տեսնում ենք, սակայն, որ պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումները միակ պատասխանը չեն։ Առավելապես կարևոր են ժողովրդավարական բարեփոխումները, տնտեսական բարեփոխումները, որոնք պետական անվտանգության եւ ազգային հզորացման իրական կարևոր շինարարական տարերն են։ Եվ այսպես պաշտպանական բարեփոխումները որպես անվտանգության ոլորտի բարեփոխումները խումները էական տար են, բայց կարծում եմ, որ ռազմական տարբերակը Հայաստանի համար շատ ավելի քիչ նախընտրելի է, նույնիսկ պաշտպանության առումով։
Therefore, the offensive coming should be much more diplomatic.
Okay, thank you very much. Շատ շնորհակալ եմ, Ռիչարդ, իսկապես հետաքրքիր էր, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարի, և հուսով եմ նորից կգաք մեր տաղավար, մեր հարցերին պատասխանելու համար, շնորհակալություն. Answer our questions.
Շնորհակալություն.
Thank you very much.
Thank you.
Ավարտեցինք իրաքնավերջական ազգային հրաշք Համրազյանն է, ցտեսություն.